Goeiedag liewe luisteraar. Dit bly net elke keer vir my 'n groot, groot stuk genade van die Here om met jou uit sy woord te mag gesels. En wie hoe langer 'n mens met die Here se woord besig is, hoe meer kom jy agter die Here se woord is eintlik met jou besig. As ons nou byvoorbeeld vandag Psalm 54 en 55 gaan behandel, dan sal jy sien hoe dat die atmosfeer in Psalm 54 byvoorbeeld verander, waar hierdie man as het ware uit sy nood roep tot die Here in die gebed. Luister byvoorbeeld na vers 3 en 4: Red my deur U mag, o God. Laat aan my reg geskied deur U krag. Hoor my gebed, o God, luister na my woorde. Maar as jy hom lees by vers 8 en 9 hier in Psalm 54, dan het daardie smeekbede verander in 'n lofsang. Hy sê: "Dan sal ek offers aan U bring, selfs meer as wat U vra. Ek sal U naam loof, Here, want U is goed. U het my uit elke benoudheid gered en my oor my vyande laat triomfeer." So as daar iemand is wat vandag na ons program luister, wat miskien baie probleme het, dalk sommer net voel jy lê onder in die gat, dan is ek so bly jy het by ons ingeskakel, want hoor dan die woord van die Here ook vandag vir jou in jou spesifieke omstandighede. Die opskrif vir Psalm 54 is: Die Here hou my lewe in stand. Nou liewe luisteraar, die agtergrond, of as jy wil die historiese konteks waarbinne hierdie Psalm eintlik sy inhoud vind, is natuurlik 1 Samuel hoofstuk 23. Jy kan gaan lees van vers 19 tot 28, 1 Samuel 23 vers 19 vervolgens. Dan sal jy presies sien wat die agtergrond is waar hierdie Psalm sy oorsprong vind. Nou ons het hier in Psalm 54 ook 'n baie mooi Psalm weer 'n keer van 'n vertrouenspsalm. Nou dit is 'n vertrouenspsalm waarin die bidder sy gebed om hulp ook terselfdertyd vertroue in die Here uitspreek. As mens nou so 'n bietjie kyk na die Dawids psalms, dan het jy hier ook 'n baie goeie voorbeeld van 'n bepaalde patroon wat gevolg word. Met ander woorde, dit begin met 'n gebed, soos ek nou gesê het in vers 3 en 4, en dan gaan die psalm oor en eindig eintlik in 'n lofsang. En daardie lofsang is gebaseer op die feit dat hierdie man sy vertroue in die Here stel. Jy sien, liewe luisteraar, as jy en ek probleme het, as dit soms sommer net met ons moeilik gaan, dan moet ons 'n slaggie wegkyk van onsself en ons vertroue in die Here stel. En wie weet wat sal gebeur in jou en my hart dan? Dan sal 'n nuwe loflied teenoor die Here wakker word vir die dankbaarheid en die vaste wete vir wie hy is en hoe hy ons al dikwels in die verlede uitgehaal het uit ons noodsituasies. Nou in hierdie geval Psalm 54, en dit is terselfdertyd vir my ook 'n groot les, ek weet nie vir jou nie, sal jy sien die digter was glad nie bang om na die liewe Here toe te gaan nie en om dan eerlik met die Here te praat oor sy behoeftes en sy emosies nie. Is dit nie 'n wonderlike ding nie, liewe luisteraar, dat jy en ek ook die Bybel vir vandag kan gebruik as 'n instrument dat ons elke psalm kan aantrek soos 'n jas omdat dit ons eie emosie verklank. Ons hart daarmee in daardie woorde, want ons gebruik die psalm dan as 'n voertuig om ons eie behoeftes voor die Here uit te stort. En daarom is hierdie man ook geestelik opgehef. Kon hy nie anders nie om as om teen die einde van die psalm sy Skepper en sy beskermer en sy vriend, die Here, te prys nie. Die eerste deel van die psalm, wat mense sou kon indeel van vers 3 tot 5, bestaan dan uit die gebed waarna ek verwys het. En die tweede deel wat mense skryf van vers 6 tot by vers 9, kry 'n stuk geloofsekerheid wat daarin verklank word. Kom ons lees eers net die eerste twee versies, want dit vorm eintlik die inleiding. Vir die koorleier met snarespel, 'n gedig van Dawid, na aanleiding daarvan dat die Sefiete gekom en vir Saul gesê het, Dawid kry by ons weg. Jy sien, volgens hierdie opskrif hou die psalm dus verband met die gebeure waarna ek verwys het in 1 Samuel 23. Nou miskien is die verband ook gebaseer op grond van die frase my lewe soek. 'N Mens kry dit hier in vers 5b en in die gedeelte, die historiese gedeelte in 1 Samuel 23, sal jy dit ook kry by die 15de versie waar jy dieselfde gedagte dat die vyand Dawid se lewe gesoek het kry, en in 'n sekere sin is hierdie dis, lyk dit vir my, die sleutel gedagte dat iemand se lewe gesoek kan word deur die vyand, wat die Psalm en 1 Samuel 23 aan mekaar verbind. Want Dawid verkeer in gevaar, net soos wat hierdie digter van Psalm 54 dan skynbaar ook Ons weet nie wat is die gevaarsituasie nie, maar hy is ook in gevaar. Kom ek lees vers 3 tot by vers 5 en dan gesels ons daaroor. Red my deur u mag, o God. Laat my reg geskied deur u krag. Hoor my gebed, o God, luister na my woorde. Want vyande staan teen my op, geweldenaars soek my lewe. Hulle hou geen rekening met God nie. Nou in die Hebreëse teks, luisteraar, is interessant, kom die woorde u naam twee keer voor. In vers 3a byvoorbeeld is dit sinoniem vir u krag en word dit reg in die Afrikaans met u mag weergegee. Jy sien die naam van God, dit wil sê die Here, dui soms meer op sy mag. En daarom verlos die Here deur sy naam of deur sy mag, wat dus as sinonieme gebruik word. Die bidder weet met ander woorde dat God sterker is as die geweldenaars wat sy lewe soek en wat nie met God rekening hou nie. Blykbaar is hulle uitlanders. Want as 'n mens kyk in Jeremia 29 vers 4, dan kry jy die gedagte dat uitlanders soms ook so beskrywe word dat hulle dus nie met God rekening hou nie. Die vrome bid dus met groot vrymoedigheid in die 4de vers dat God hom asseblief tog moet help. En dan kom ons by die tweede gedeelte van die Psalm, vers 6 tot by vers 9. Kom ek lees dit voordat ons daaroor gesels. Maar vir my help God altyd. Die Here hou my lewe in stand. Laat die onheil wat my teenstanders beplan op hulle self neerkom. U is getrou. Vernietig hulle. Nou wil ek net weer hier tussen hakies sê, liewe luisteraar, vir jou vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges klink dit natuurlik vreemd dat die gelowige tot die Here kan bid en dan oor sy teenstanders kan vra, Here vernietig hulle. Dit is omdat ons in 'n bepaalde historiese konteks hierdie Psalm moet lees as sy agtergrond. Dit was deel van haar mense se kultuur, dit was deel van die manier waarop hulle oorlog gemaak het om eenvoudig ander mense uit te wis sonder enige genade. In die Nuwe Testament kyk ons bietjie met ander oë as westerse mense ook en onthou ons veral natuurlik dat die Here Jesus daar in die berg preek Matteus 5 tot 7 vir ons sê as iemand ons op die een wang slaan, moet ons ook die ander wang draai. Nou sê hy in vers 8 hierso van Psalm 54: As die Here hom nou uitred, hy sê, dan sal ek offers aan u bring, selfs meer as wat u vra. Ek sal u naam loof, Here, want u is goed. U het my uit elke benoudheid gered en my oor my vyande laat triomfeer. Jy sien dus, hierdie gedeelte van die Psalm wat in vers 6 begin en eindig vers 9, het eintlik dieselfde gedagte, naamlik die vertrouensuitspraak wat meesal die gebed om hulp vergesel. As daar met ander woorde luisteraar nie geloof is nie, is die gebed ook vrugteloos. En die hande is eintlik magteloos. Die teenstanders van wie ons hier lees, moet dus so bid hy getref word deur hulle eie onheilsplanne wat hulle smee. Mens kry dit in vers 7 en dan het ons ook dit teëgekom, sal jy dalk nie onthou nie, in Psalm 7 vers 14 tot 17. Let dus nou op, wanneer die vyand vernietig is, en die bidder dus weer vry is, dan bring die bidder offers om dankie te sê aan die Here en sing hy, sê hy in vers 8, ook 'n loflied. Met ander woorde, die loflied, die woorde, die ware offer is eintlik belangriker as die offers wat hy bring. Want die offers kan net uiterlik wees, terwyl die ware offer, die danklied, uit die hart, uit die binneste kom. Ons het hierdie gedagte ook gekry in Psalm 51 by vers 17 en 19, waar jy onthou dat Dawid gevra het, maar watter offers kan ek vir die Here bring? En dan het hy gesê, maar dit gaan nie eintlik oor die uiterlike dinge nie. Dit gaan oor die dinge wat uit die hart kom. En as die uiterlike gawe of offer wat ek aan die Here bring, nie 'n aanduiding, nie 'n versinnebeelding is van wat in my hart gebeur nie, dan help uiterlike offers natuurlik niks. En daarom sê die man, hy loof die naam van God, want soos God is sy naam natuurlik ook goed. Kyk gerus in vers 8 se laaste sinnetjie, ek sal u naam loof, Here, want u is goed. Die vyand is dus nou vernietig. Die Here het andermaal getoon dat hy getrou is en die bidder is gered. Daarom het ek jou gesê, let op na die wisseling in atmosfeer wat 'n mens kry in Psalm 54, want daar is 'n oorgang van die gebed af in vers 3 tot 4 na die lof wat hy aan die Here bring in vers 8 en vers 9. En liewe luisteraar, dit bring my dan by Psalm 55 en ter inleiding wil ek graag 'n paar opmerkings maak. Die opskrif daarvan is: laat jou sorge aan die Here oor. Nou, die vraag is nou, wat doen 'n mens as jou vriende teen jou draai? Nou, hierdie bidder wat ons in Psalm 55 aan die woord het, weet na wie toe om te gaan. So ek gaan eers die eksegetiese gedeelte van die Psalm met jou behandel en dan wil ek nog so 'n bietjie meer oor die praktyk daarvan in die praktiese lewe vir elke dag, wat dit vir jou en vir my beteken. Gesels, want ons program se naam is mos juis die Bybel vir vandag. Nou interessant, Psalm 55 kan gekoppel word aan 2 Samuel hoofstuk 15 tot 17. Nou as jy dit gaan naslaan, as jy onthou, dit is daar die baie bekende gedeelte toe Dawid se seun Absalom teen sy pa Dawid in opstand gekom het en Ahitofel hom toe verraai het. Nou sommige mense meen ook dat veral die tweede gedeelte van vers 13 af van Psalm 55 vir ons 'n aanduiding is van 'n messiaanse verwysing, juis om ons te herinner aan Judas se verraad. Nou het ek al met jou gepraat oor messiaanse verwysings en ek dink ons het hier 'n goeie voorbeeld, liewe luisteraar, waar mens eintlik eers vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief kan terugkyk op 'n uitlating soos die wat ons kry hier in Psalm 55 en dan sê daardie Psalm herinner my nou by wyse van terugskouing aan Judas se verraad. Gaan kyk gerus in Matteus by die 26ste hoofstuk by vers 14 en 16 en ook vers 20 tot 25. Nou maar dit is die agtergrond waarom daar ook in die verlede al verwys is na Psalm 55 as een van die sogenaamde messiaanse psalms. As jy nou dan die hele Psalm kyk, dan handel die inhoud breedweg oor die volgende. Die digter word naamlik bedreig deur mense in sy eie kring wat teen hom gedraai het en wat dis nou eintlik sy vyande geword het, as ek vers 13 reg verstaan. Daar heers dus wanorde en geweld in die stad. Nou, miskien wil ek ook dadelik by sê, miskien dateer hierdie gebeure ook uit die tyd toe Dawid vir Absalom moes vlug, soos ek net nou vir jou gesê het. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons lees die eerste 9 verse van Psalm 55 en dan gesels ons daaroor. Vir die koorleier met snarespelle, gedig van Dawid. Hoor my gebed, o God. Moet tog nie verskillig staan teenoor my smeking nie. Luister na my gebed en antwoord my. My sorge gee my geen rus nie. Ek is hewig ontsteld oor die dreigemente van my vyande en oor die druk van slegte mense op my. Hulle wil my met onreg breek. Verwoed stook hulle vyandskap teen my. My hart krimp in mekaar en my doodsangs oorval my. Vrees en skrik oorweldig my, my hele liggaam bewe. Ek het gedink, ach, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek. Ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Jy sien die pragtige beelde wat die digter hier gebruik om sy eie situasie te beskryf. Let byvoorbeeld op. Die bidder begin direk met sy gebed om hulp en die beskrywing van sy nood. As gevolg van die direktheid en die dringendheid van sy nood, is die opregtheid van die bidder baie treffend, né? Want hy's omdat hy regtig in die nood is, is hy baie eerlik voor die Here. Hy's 'n mens in nood, maar wonderlik, hy weet om daarmee na die liewe Here toe te gaan. Maak jy ook so as jy in 'n noodsituasie is, luisteraar? As jy benoud is, mag ek ook vir jou vra, gaan jy soms net in jou benoudheid na die Here toe en nie ook in die goeie tye nie? Jy sien, hierdie man ken die Here en daarom wanneer die nood oor sy lewe losbars, dan weet hy ook om na die Here toe te gaan. Dit is deel van sy lewenswyse. Want nadat die bidder sy nood in vers 2 tot 4 uitgespreek het, stel hy in vers 5 en 6 sy angs in die middelpunt. Hy gaan met die baarheid, wil ek amper sê, van sy angs na die Here toe. Mens hoef nie maskers op te sit as jy na hom toe gaan nie, luisteraar. Jy kan met jou eerlike emosie en gevoel na hom toe gaan. Nou moet jy oplet, dit is nie dat die Here onverskillig staan teenoor mense smeking nie, né? Die Here is glad nie onverskuldig ook teenoor 'n mens se ellende nie. Dit lees 'n mens ook in Psalm 31 by die 8ste vers, veral nie as jy in opregtheid na die Here toe kom nie. Dan moet 'n mens natuurlik sorg dat jou pad en jou kanaal met die Here oop is. Jy moet versigtig wees dat daar nie sonde tussen jou en die Here staan nie. Gaan kyk maar weer 'n keer in Psalm 4 vers 5. Maar by die Here gaan hulp vra. En dit doen die bidder juis in sy rustelose gemoedstoestand, want hy sê in die 6ste vers dat sy hele liggaam uitelik geaffekteer is, wat veroorsaak is deur die dreigemente van die goddelose. Hierdie man bewe eintlik van angs, van aandoening oor die situasie waarin hy is, en hy gaan net so in daardie, ek wil amper vir jou sê, naaktheid van sy emosie na die Here toe. Vers 7 en 9 het jy daai pragtige beeld gekry van die duif wat wegvlieg. Hy sê, ag, as ek nou maar net vlerke gehad het soos 'n duif, dan kon ek geweggevlieg het van die gevaar toestand af, dan kon ek elders 'n veilige en 'n rustige heenkome vind. Dis eintlik 'n baie pragtige beeld, né? Nee. Maar die bidder is nou nie 'n duif nie, net soos jy en ek. Hy's 'n mens met verantwoordelikhede. Wêreldontvlugting, liewe luisteraars, het nog nooit 'n probleem opgelos nie. Veral nie as jou probleem oor jou woed soos 'n sterk stormwind nie. Dis 'n ander beeld. Daar is vir so 'n mens eintlik net een toevlugsoord, en dit is die Here. Dit beteken aanvaarding van die werklikheid aan die een kant, want die Here is ook in beheer daarvan. Daarom aan die ander kant, luister nou na vers 10 tot 12. Dryf hulle uitmekaar, Here, maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar. Ek sien geweld en oproer in die stad. Dag en nag maal hulle rond op sy mure, daar binne is onreg en onheil. Daar heers wanorde in die stad, op sy pleine is daar net verdrukking en bedrog. Jy sien in hierdie drie verse, vers 10 tot 12, vra die bidder dat die Here moet ingryp soos destyds toe die toring van Babel gebou is, daar in Genesis 11, onthou jy nog. Bondgenote moet mekaar nie meer kan verstaan nie, dit is sy gebed. Die bidder gebruik 8 uitdrukkings om die toestand in die stad te skilder. Mag ek die woorde net vir jou sê, om daardie uitdrukkings wat vir ons hierdie toestand wat heers beskryf: geweld, oproer, rustelose massa, onreg, onheil, wanorde, verdrukking, bedrog. En jy sien, al hierdie woorde is eintlik 'n beskrywing van die goddelose. Later voeg die bidder ook nog by boosheid in vers 16, ek gaan net daarby kom, en vlei taal en 'n gladde tong, en hy sê dat hulle moordenaars is en dat hulle bedrieg. So kom ons haas ons hier na vers 13 tot by vers 16. Hy sê, en nou moet ons mooi luister, hy sê, as dit nog my vyand was wat my smaad aangedoen het, sou ek dit kon verdra. As dit 'n teenstander was wat my wou verneder, sou ek hom nog kon probeer vermy. Maar nou is dit jy, 'n man soos ek, my maat en my goeie vriend. Ons was hoe nou aan mekaar verbonde, opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. Mag die dood my vyande oorval. Mag hulle onverwags neerdaal dat die dood ryk, want in hulle huise en harte heers daar boosheid. Jy sien, hierdie man sê, dit is nie net die vyande wat my bedreig nie, maar die ergste van alles is vir my, dis 'n medegelowige, volgens vers 15b wat dit doen. 'n Vyand, vers 13, en 'n teestander, vers 13 se laaste gedeelte, van hulle sou hy dit nog kon verwag, ja. En hy sou hulle kon probeer vermy, sê hy. Maar van 'n medegelowige, wat saam met hom kerk toe gegaan het, dit is dus baie duidelik dat die klag wat hy voor die Here uitstort, toeneem in intensiteit. Die bidder vra dus dat die Here moet ingryp soos destyds met die toring van Babel. Die vyandige bondgenote moet mekaar glad nie meer kan verstaan nie. Hy gebruik al hierdie uitdrukkings om net vir jou vir my ook in te trek in sy emosie as dit regtig met ons sleg gaan, dat ons dieselfde woorde kan gebruik om ons emosie voor die Here te verklank. Luister nou na vers 17 tot 22. Maar ek roep na God, na die Here wat my sal red. In die aand, in die môre en in die middag heeldag kla ek en sug ek, en hy hoor my roep. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee. Al is daar so baie teen wie ek moet veg. God wat van ewigheid af regeer, sal hoor en hulle verneder omdat hulle nie bekeer en hom dien nie. My vyand het skaars ooreenkoms gesluit of hy verbreek sy beloftes van trou. Sy tong is gladder as botter. maar daar is oorlog in sy hart. Sy woorde is so strelend soos olie, maar hulle is swaarde wat reg is om te steek. Nou hierdie gelowige luisteraar bid regtig met geloofsekerheid. Dit blyk uit die 24ste versie, né? Want hy sê die Here sorg vir die regverdige. Daarteenoor straf die Here wat hy hier noem die moordenaars en die bedrieërs. Ag, liewe luisteraar, as iemand jonk of onverwags gesterf het, is dit in daardie tyd beskou as 'n straf waarmee die Here hom getref het. Nadat 'n mens die hele Psalm gelees het, dan besef jy, dit gaan hier om iets meer as net 'n stukkie persoonlike geskiedenis van 'n mens. Hier staan elke gelowige teenoor die verteenwoordigers van die Satansmag, maar die gelowiges teenoor die vyand met die wete: die Here sal vir ons sorg. En daarom, liewe luisteraar, die krag van jou en my as gelowige en die krag van die kerk lê in hierdie belydenis: maar ek, op u vertrou ek. Dit staan in vers 24 se laaste sin en ook in Psalm 25 by die tweede versie. Nou, liewe luisteraar, as ek dit nou mag opsom, dan sou ek 'n paar aspekte graag vir jou wil uitlig. Was jy ook al teleurgesteld? Nee, miskien moet ek dit nog dieper vra. Onthou jy daardie oomblikke van ontsettende ontnugtering? Kom ek noem vir jou 5 voorbeelde. Want daarmee kan jy en ek ons identifiseer en dit kom na vore uit hierdie Psalm. 'N Mens kan in die eerste plek teleurgesteld wees in medemense. O ja, selfs in jou kind en in jou ouers. Of jou beste vriend laat jou in die steek. Meer nog, 'n geloofsgenoot, 'n medegelowige laat jou in die steek. Ons het dit gesien hier in Psalm 55 in vers 13 tot 15. Wonder of jy ook al so iets beleef het. Iemand wat dalk selfs in dieselfde gemeente as jy dieselfde Here aanbid, maar op 'n dag ontdek jy hy of sy het gifpyle teen my afgeskiet. Wat 'n ontsettende skade word nie op so 'n ding en op so 'n manier aangerig in 'n mens se lewe nie. En ook, hoe word jou vertroue in iemand anders wat jou medemens is nie geskend nie? Tweedens, kan 'n mens ook soms voel dat jy teleurgestel word in die Here. Nou, met die eerste oogopslag, as jy hierna luister, kan jy sê, broer Jan, dit kan tog nou nie gebeur nie. En tog, liewe luisteraar, dink 'n bietjie aan jou eie voorbeelde in jou eie lewe. Dink byvoorbeeld aan 'n geloofsheld soos Abraham. Aan die een kant was daar 'n oomblik toe die vlamme van vertroue in die Here so hoog in sy hart gebrand het dat hy sy pa en sy medemense verlaat het, net omdat die Here met hom gepraat het en omdat hy die vertroue van sy hart in die Here geplaas het. En daarom los Abraham sy pa en sy ma, hy los sy hele familie net so en hy trek weg. Maar aan die ander kant breek daar ook uiteindelik vir hom 'n oomblik aan van waarheid, van ontnugtering, wil ek amper vir jou sê. Hy was immers al 75 jaar oud toe hy weggetrek het uit Haran. Onthou jy nog, ons het dit behandel by Genesis 12 vers 4. Vir 25 jaar moes hy teleurgesteld op die dor aangesig van die aarde swerf. En hy was teleurgesteld in die Here. Mens kan natuurlik ook in die derde plek deur jou landsleiers ontnugter word. Amos vertel daarvan hoe dat hy teleurgesteld is in die leiers van die Noordryk Israel in sy tyd. Dit is omtrent 2800 jaar gelede. In Juda het dit ook later gebeur, né? In ons eie tyd weet ons van leiers wat vir jou en vir my as individue en as groepe in die land teleurgestel het. Maar ek wil 'n vierde groep noem. 'n Mens kan teleurgestel raak aan jouself. Dink nou maar 'n bietjie soos ou Job gevoel het oor homself, dat hy gehoop het en gebid het dat die Here hom maar liewer moet wegneem dat hy kan sterwe. Selfs Elia, né? Ek onthou die man wat op 'n dag voor my kom sit het om te vertel van mense lewens wat hy geneem het in die tyd van die struggle in ons eie land wat gelukkig nou verby is. Hoe dat hy in homself teleurgesteld geraak het. Was dit al met jou ook so, liewe luisteraar? En daarom wil ek vir jou 5de voorbeeld noem. Die Here is dikwels in jou en in my teleurgesteld. En dis 'n ernstige saak, dis miskien belangriker as jou en my teleurstelling. Daardie kere toe ons gedink het ons doen wat die Here van ons verwag en dan doen ons eintlik presies die teenoorgestelde. Daardie tyd toe ons soos met 'n telefotolens gekyk het of 'n tunnelvisie ontwikkel het, né, dat ons God blameer het vir dinge waarvoor ons eintlik persoonlik self verantwoordelik was. Dink net hoe ongelooflik teleurgesteld moes die Here in jou en in my gewees het. Maar nou, liewe luisteraar, wil ek vir jou herinner, wat doen 'n mens as jy in jouself of in medemense teleurgestel is? Kom ons gaan terug na die Here toe. Levitikus 26 sê vir ons, wanneer julle julle sondes bely, erken dat julle my teëgestaan het, dan sal ek die beloftes wat ek gegee het, weer van krag maak. Julle sal julle skuld moet erken, dat julle my bepalings verwerp het, my voorskrifte met minagting behandel het. Daarom is Psalm 55 vandag vir my 'n venstertjie gewees, wat so bietjie vir my laat inkyk na my eie lewe, maar ook vir my help om terug te kom na die Here toe. Op U, Here, vertrou ek, sê die laaste sin van Psalm 55. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.